Прапанову сачыць за сітуацыяй у краінах, дзе хрысціяне складаюць меншасць, а таксама магчымасць санкцый за парушэнне рэлігійных свабод, склаў міністр замежных спраў Італіі Франка Фраціні. Разам з кіраўнікамі дыпламатыі Францыі, Польшчы і Венгрыі ён накіраваў ліст у гэтай справе да Кэтрын Эштон, якая ў Еўрапейскім саюзе адказвае за замежныя справы. Аўтары ліста звяртаюцца з просьбай, каб тэма пераследу хрысціянаў была ўнесена ў праграму сустрэчы ў Брусэлі 31 студзеня і каб супольнасць прыняла канкрэтныя меры для забеспячэння павагі свабоды веравызнання. Тлумачачы для італьянскага грамадскага тэлебачання РАІ гэтую ініцыятыву, міністр Фраціні заявіў, што цалкам адкрыта прапанаваў, каб краіны, якія не супрацоўнічаюць у гэтай галіне, больш не атрымлівалі шчодрыя субсідыі ад Еўрапейскага саюза. На пытанне, чым можа быць растлумачана адсутнасць у цяперашні час адзінага рашэння Еўропы па гэтым пытанні, кіраўнік італьянскага знешнепалітычнага ведамства заявіў, што прычына паводле яго ў тым, што існуе блытаніна вакол паняцця дыялогу паміж рэлігіямі. Дыялог мае надзвычай важнае значэнне, усе рэлігіі павінны мець гарантыі, але справа ў тым, што ў гэты час падвяргаюцца пераследу менавіта хрысціяне, сказаў Фраціні.